ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับบรุณมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกมาเป็นผู้ที่พูดคุยสนทนาอยู่กับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำเวลาที่เรามาพบกันนั้นเรามีธรรมะอันเป็นสิ่งที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติแล้วเห็นผลได้ในตัวเองแต่เป็นของที่เมื่อเราปฏิบัติแล้วก็อยากจะเชิญอยากจะให้คนอื่นมาพิสูจน์ด้วยได้ด้วยนะจึงเป็นเหตุให้เราได้มีการทำดีวีดีแจกกับท่านผู้ฟังนะเป็นดีวีดี MP3 ให้ท่านผู้ฟังต่างๆไปแล้วก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านนะที่เขียนจดหมายเข้ามานะทั้งที่มาขอเพิ่มทั้งที่ได้รับไปแล้วก็เขียนจดหมายมาขอบคุณก็เลยในวันพุธนี้นะก็จะนำจดหมายต่างๆที่ท่านผู้ฟังเขียนส่งมาพูดคุยนะเปิดประเด็นต่างๆให้กันฟังคำถามที่ส่งมานี้นะส่งมาทางจดหมายก็มีนะโดยการส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าถ้าใครสะดวกที่เว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ.comก็จะสามารถใส่ข้อความต่างๆไปที่นั้นได้มีจดหมายฉบับหนึ่งมาจากคุณอุทัยคุณอุทัยย้อยยางทองจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็แผ่นซีดีก็ได้จัดให้ไปแล้วแล้วก็มีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของนิวรณ์คุณอุทัยจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชถามอย่างนี้ว่าข้อใดนะจะใช้ธรรมะข้อใดในการระงับปราบนิวรณ์ทั้ง5นะนิวรณ์ทั้ง5นี้นะควรจะปฏิบัติอย่างไรจะจัดการกับมันอย่างไรนะก็เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่านิวรณ์เนี่ยเป็นเครื่องกลางกั้นนะเราจะทำสมาธิได้หรือไม่นะมันอยู่ที่เรากำจัดนิวรณ์ได้หรือไม่นิวรณ์เนี่ยเป็นแปลว่าเครื่องกลางกั้นนะคืออุปสรรคนั่นแหละนะเราจะทำจิตให้เป็นสมาธิแหมมันมีอุปสรรคมาขัดขวางนี่คือลักษณะของนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยเครื่องกลางกั้นที่จะทำจิตไม่ให้มีกำลังนะทำปัญญาให้มันทื่อๆซื่อๆนะไม่คมถ้าเป็นมีดก็มีดด้านๆมีดไม่คมนะมีดไม่แข็งไม่คมถ้าเป็นจิตก็คือจิตที่แบบแกร่งๆแกร่ะๆนะแล้วก็ไม่นุ่มนวลไม่อ่อนโยนนะถ้าเป็นคนก็คือเป็นคนแข็งกระด้างบ้างเป็นคนฟุ้งซ่านบ้างเป็นคนคิดมากบ้างเป็นคนที่จิตใจไม่อยู่กับร่องกับรอยหลายอย่างนะในเรื่องของนิวรณ์นี้นะพระเจ้าแบ่งเอาไว้5ส่วนด้วยกันนะคือเครื่องกลางกั้นเนี่ยแบ่งไว้เป็น5ส่วนนะพูดไว้หลายที่ด้วยกันนะอันดับแรกเนี่ยก็คือความอยากนะความเพ่งเล็งหรือว่าความอยากในกามนะเราอยากให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างที่เราต้องการนะอยากให้สิ่งโน้นเป็นอย่างที่เราต้องการสิ่งนี้เป็นอย่างที่เราต้องการอันนี้ก็เข้ากับข่ายลักษณะของความอยากนะเช่นว่าอาหารทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นนะอากาศทำไมมันร้อนอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างที่ฉันต้องการนะฝนทำไมตกเวลานี้ทำไมไม่ตกเวลานั้นนะเกิดความที่เรียกว่าอยากเกิดขึ้นอันแรกเนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่ติดหนี้เป็นหนี้นะมี5อย่างด้วยกันนะอย่างแรกเนี่ยคือพูดถึงกามฉันทะนะความอยากในกามก็ตามนะบางที่พระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าอภิชาคือความเพ่งเล็งนะหรือว่าความต้องการในลักษณะต่างๆนะความอยากที่เป็นไปในทางกามนะความอยากต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องกลางกั้นนะทำปัญญาให้ถอยกำลังหมายความว่าเราจะทำให้จิตเป็นสมาธิได้เนี่ยจิตเราจะต้องไม่มีกามนะไม่มีความคิดในทางกามนะแต่ไอความคิดทางกามนี่แหละจึงมาขัดขวางจิตของเราเนาะความคิดในทางกามเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่ไม่มีเงินแล้วต้องการไปกู้เงินเขานะคุณไม่มีเงินแต่คุณต้องการเงินคุณทำไงคุณไปกู้เงินเขานะคนก็เป็นหนี้นะถ้าท่านฟังเคยเป็นหนี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบหนี้ธนาคารหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยเขาส่งจดหมายมาที่บ้านนะมาแจ้งให้ดูว่าโอ้คุณตัวแดงอยู่เท่านี้แหมเป็นหนี้ธนาคารอยู่เท่านี้เดือนนี้ต้องจ่ายเท่านี้มันจิตใจไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะเป็นลักษณะเดียวกันกับไอ้ความที่เราเป็นหนี้นะความที่เรามีความอยากนะจิตเราจะลักษณะแบบหิวโหยนะไม่ได้ก็อยากนะไม่มีก็อยากจะไ นะมันอาจจะมาคู่กับอย่างที่2ตัวนี้ด้วยนั่นคือความพยาบาทนะความพยาบาทหรือว่าความไม่พอใจนะมาอาจจะมาคู่กันในลักษณะที่ว่าเราอยากให้อากาศมันเย็นสบายแต่อากาศมันดันร้อนมาร้อนมากเราก็รู้สึกหงุดหงิดไปหมดนะมีความไม่พอใจเห็นต้นไม้ก็ไม่พอใจเห็นลูกก็ไม่พอใจเห็นท้องฟ้าก็ไม่พอใจนะมีความพยาบาทนะความไม่พอใจไอ้เจ้าความพยาบาทความไม่พอใจเนี่ยเป็นอุปมาอุปไมยที่สองที่พระเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นโรคนะเป็นไข้นะป่วยนะคนเป็นโรคเป็นไข้ป่วยนอนโรงพยาบาลถ้าฟังเคยเห็นถ้าเคยไปนอนโรงพยาบาลเองนะเป็นไข้เป็นอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าไม่เคยก็อาจจะไปดูคนเราไปเยี่ยมไข้ตามคนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะลุกเหินยืนเองก็ไม่ได้นะป่วยหนักขนาดบางทีต้องให้อาหารทางสายยางนะหรือว่าต้องสวนอุจจาระสวนปัสสาวะนะมันยืนไปถ่ายเองไม่ได้นะตอนบางทีก็นอนจมกองมูดกองคูดตัวเองเนี่ยต้องมีคนพยุงให้ลุกให้เดินนะนี่คือลักษณะของคนที่ป่วยนะเป็นไข้ทนทุกข์นะอาหารไม่ย่อยกำลังก็น้อยนะคือคนที่มีความอยากมีความพยาบาทนะจิตไม่สบายแน่จิตมีความรุ่มร้อนเร่าร้อนนะร้อนรนอยู่ในใจอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ขัดขวางจิตเราเหมือนกันนะไม่ให้จิตของเรานั้นนุ่มนวลอันที่3ก็คือความง่วงเหงาหานอนหรือว่าความขี้เกียจขี้คลานนะภาษาบาลีเขาใช้คำว่าทีนมิทะนะความง่วงเหงาหานอนขี้เกียจขี้คลานนะความเคลิ้มง่วงนอนพวกนี้นะเป็นเหมือนกันอันนี้เป็นเหมือนกับคนที่ติดเรือนจำคนติดเรือนจำเป็นยังไงนะถ้าท่านฟังเคยผ่านประสบการณ์ในเรือนจำนะอาจจะไม่เคยติดเองอาจจะเคยไปเยี่ยมคนที่อยู่ในคุกนะหรือว่าดูหนังที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตในคุกเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นที่ไม่สบายแน่นอนนะถูกบังคับให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะบางทีก็เสียทรัพย์ด้วยเจ็บตัวด้วยนะเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่เลยนะแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบว่ามีความเสี่ยงหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในเรือนจำเนี่ยจึงเป็นที่ที่อันตรายพระพุทธเจ้าบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนกันเนี่ยนะความเคลิ้มง่วงนอนความทีนมิทะนะความที่ง่วงเหงาหานอนความขี้เกียจขี้คร้านนะอันนี้ยังรวมถึงความเบื่อหน่ายด้วยไม่ใช่ความเบื่อหน่ายนะความเบื่อหน่ายจะไม่เหมือนกันนี่คือความเบื่อเซ็งนะเราเบื่อทำไอ้นี่เดี๋ยวก็เบื่อทำจับจดแล้วก็เซ็งขี้เกียจนะหรือว่าผัดวางประกันพรุ่งนะนี่คือลักษณะของคนติดเรือนจำทั้งสิ้นเลยต่อไปข้อที่4นิวรณ์ข้อที่4นะก็คือความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้นะจิตจะกระโดดจากเรื่องอดีตไปอนาคตเดี๋ยวคิดเรื่องพ่อแม่ลูกเต้าครูอาจารย์งานการของเราเพื่อนคนนั้นทำไมเป็นอย่างนี้คู่รักฉันทำไมเป็นอย่างนี้นะคิดไปคิดไปคิดไปคิดมานะมีความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านรำคาญใจตรงนี้นะพระเจ้าใช้คำว่าอุทธัจจะกุกกุจจะนะความฟุ้งซ่านรำคาญใจความที่แบบว่าจิตใจมันไม่อยู่กับร่องกับรอยเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้อย่างเงี้ยเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นทาสนะเราดูคนที่เป็นทาสสมัยก่อนนะก่อนที่จะเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคนที่เป็นนางทาสหรือนายทาสเนี่ยก็จะถูกจิกหัวใช้นะเขาก็จะให้กินแบบว่าไม่ดีเท่าไหร่นะใช้งานต่างๆนั้นนะเดี๋ยวนายคนนี้ใช้อย่างนั้นเดี๋ยวนายคนนี้ใช้อย่างนี้นะถูกจิกลากดึงไปตามแต่ที่เขาจะสั่งการเนี่ยเหมือนกันถ้าจิตของเราถูกไอ้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยเข้ารบกวนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไหลไปตามหูเดี๋ยวเราก็ต้องไหลไปตามความคิดเดี๋ยวไหลไปทางตาเดี๋ยวไหลไปทางจิตนะเห็นอะไรปุ๊บคิดเรื่องไหนได้ก็จิตตามไปละได้ยินเสียงอะไรปุ๊บคิดเรื่องไหนได้จิตก็ตามไปละนะสัมผัสสิ่งใดปุ๊บคิดเรื่องไหนได้จิตก็ตามไปละจิตก็จะตามไปตามความคิดตามความสัมผัสต่างๆในทั้ง6อย่างนะชื่อว่าตกเป็นธาตุนะบางทีเราตกเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิเนี่ยก็ชื่อว่าตกเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะฉุดดึงลากเราไปนะตามแต่ที่มันต้องการนะถูลู่ถูกลางลากดึงเราไปนะไปตามที่มันต้องการนะถ้ามันเป็นสิ่งที่เป็นสุขเราก็ลากเราไปถ้าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์มันก็ขยักขยแงเกลียดชังดันเรากลับมานะกลับไปก็ไปอีกข้างหนึ่งกระเด้งไปทางนู้นกระเด้งไปทางนี้นั่นก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นทาสคนเป็นทาสนี่ก็อยู่ไม่เป็นสุขแน่นะอันที่5นะพุทธเจ้าพูดถึงนิวรณ์อันที่5คือความเคลือบแคลงนะความระแวงสงสัย นะความเคลือบแคลงระแวงสงสัยเนี่ยเป็นความแบบว่าสงสัยในมรรคสงสัยในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสงสัยในธรรมะคือการสงสัยเนี่ยเป็นลักษณะเข้าข่ายว่าเราเคลือบแคลงคือมันจะไม่เหมือนกันกับคำถามนะคือหมายความว่าถ้าเราสงสัยเรื่องใดๆเราอาจจะถามได้นะเพื่อคลายความสงสัยอันนี้ได้ทั้งนั้นนะแม้แต่บางทีพระอนาคามีหรือพระโสดาบันนะหรือว่าพระสกทาคามีเนี่ยที่ละสังโยชน์ได้แล้วละเครื่องร้อยรัดได้แล้วเนี่ยความที่เคลือบแคลงนะความเห็นแย้งในมรรคในข้อปฏิบัตินี้ไม่มีแน่นะแต่อาจจะมีความสงสัยมีคำถามในเรื่องของการปฏิบัติอย่างไรให้เป็นอรหันต์ได้นะการปล่อยวางในแง่ไหนได้นะซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าก็สนับสนุนให้มีการถามตอบให้มีการสากัจฉานะให้มีการสืบถามทวนถามแก่กันและกันด้วยซ้ำแต่เพราะนั้นการถามในลักษณะที่คลายความสงสัยหรือเพื่อเปิดธรรมที่ปิดอยู่เนี่ยจึงเป็นสิ่งดีจึงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิจิกิจฉานี้นะวิจิกิจฉาเนี่ยต้องแยกให้ออกว่ามันเป็นความเคลือบแคลงเป็นความเห็นแย้งนะความเคลือบแคลงความเห็นแย้งอยู่ในใจนี้ก็เรียกว่าวิจิกิจฉานะไอ้เจ้าความเคลือบแคลงความเห็นแย้งเนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่เขานำเอาทรัพย์ข้ามทางกันดารในท่านผู้ฟังเนี่ยมีเงินเท่าไหร่นะมีที่ดินมีโฉนดเอาใส่กระเป๋าไว้นะเงินเบิกจากธนาคารมาหมดนะทองแท่งมีเท่าไหร่เบิกมาหมดนะเงินที่เราเก็บไว้ทั้งชีวิตนะใส่มา10ล้าน20ล้าน100ล้านก็ใส่เข้าไปในกระเป๋านะเราก็กระเป๋าเดินทางเนี้ยเดินไปจากบ้านเรานะไปบ้านอีกหลังหนึ่งหรือเดินทางจากกรุงเทพมาอุดรธานีก็ได้นะระหว่างที่เดินทางมาเนี่ยเราจะมีความกังวลนะหรือถ้าใครเคยไปธนาคารแล้วเบิกเงินเป็นแสนๆมาเงี้ยนะเบิกเงินสดเป็นแสนๆนะไปธนาคารแล้วก็จะเอาไปกลับบ้านนะไปจ่ายค่าคนงานก็ตามจ่ายอะไรก็ตามเนี่ยจะมีความกังวลใจในเรื่องนี้แล้วเวลาที่เราเอาทรัพย์ข้ามทางกันดารเนี่ยเราจะมีความกังวลทั้งฝั่งนะกังวลว่าเอ๊ะคนนี้เขาเข้ามาใกล้ๆเราก็จะทำอะไรไหมอย่างสมมติว่าถ้าคุณไปร้านทองซื้อทองมาสัก100บาทอย่างเงี้ยนะเอาทองขึ้นรถนะใส่ไว้ในกระเป๋านะมีมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างๆติดไฟแดงอยู่เหมือนกันเราจะเริ่มกังวลแล้วเอ๊ะมันจะทำอะไรเราไหมอย่างเงี้ยนะนี่คือเข้าข่ายลักษณะว่ามีความเคลือบแคลงความระแวงนะความเคลือบแคลงความระแวงเนี่ยไม่เหมือนกับความสงสัยคำถามแน่นอนนะแต่ความเคลือบแคลงความระแวงเนี่ยเป็นไปเพื่อที่จะทำให้เกิดความไม่ปฏิบัตินะเกิดความลังเลความสงสัยนะความเคลือบแคลงความเห็นแย้งพวกนี้นะก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เป็นเรื่องกวนอยู่อีกประการหนึ่งที่จะทำให้เจ้านิวรณ์ทั้ง5เนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการทำในใจโดยไม่แยบคายนะคือไม่ทำในใจโดยแยบคายนะมันก็จะทำให้เจ้านิวรณ์นี้เกิดขึ้นได้นะเจ้านิวรณ์นี้นะมันก็มาตามผัสสะนี่เหมือนกันนะผัสสะมากระทบเช่นเราเห็นของที่เราชอบมากๆเลยนะอ้าวความกามฉันทะก็เกิดขึ้นนะเราเห็นของที่เราชอบแต่เราไม่ได้นะมันไม่เป็นตามที่เราต้องการนะในก๋วยเตี๋ยวที่เราชอบกินอยู่เอาทำไมมีเส้นผมอยู่ไปด้วยเอาเราเกิดความพยาบาทขึ้นอย่างเงี้ยนะในขณะเดียวกันนะเมื่อมีนิวรณ์นะมีเครื่องกางกั้นจิตอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะละเจ้าสิ่งพวกนี้ได้อย่างไรนะวิธีการละนั้นก็ไม่ยากเลยท่านผู้ฟังนะแค่เราทำในใจโดยแยบคายนะถ้าเราทำในใจโดยแยบคายเนี่ยทำยังไงเรียกว่าทำในใจโดยแยบคายนั่นคือการที่พิจารณาตามนัยยะของอริยสัจ4นะเราเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะมันเป็นเหตุของความทุกข์เราก็ละซะนะสิ่งนี้ดีเป็นวิธีการที่ทำให้ถึงนิโรธความดับไม่เหลือของทุกข์เราก็ทำซะนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือเรื่องของความทุกข์เราก็ทำซะนะเราพิจารณาอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเราจะสามารถละเจ้านิวรณ์ทั้ง5นี้ได้นะสตินี่ก็เหมือนกันนะก็สามารถละได้นะพุทธเจ้าบอกว่าใครที่ต้องการจะทำจิตเนี่ยให้เข้าสู่สมาธินะมีชั้นที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆก็ตามนะอนาปานสติเนี่ยเป็นธรรมที่ควรทรงไว้ในใจให้เป็นอย่างดีนะก็หมายความว่าถ้าเรามาระลึกถึงลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆนะอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆนะไอ้จิตที่มันจะไปเกาะเกี่ยวในความเศร้าหมองในนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยไอ้ช่วงเวลาตรงนั้นก็จะลดลงไปนะตรงนี้ต้องอธิบายท่านฟังว่าสมมุติมันไม่ใช่เหมือนกับปุ๊บปั๊บ01ไปเลยนะเรารู้รวมปุ๊บมันหายไปเลยแล้วก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ใช่งั้นมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะตามกำลังตามอินทรีย์ของเรานะค่อยๆเป็นค่อยๆไปหมายความว่าไงอย่างสมมติว่าเรานั่งสมาธิสัก30นาทีอย่างนี้เป็นต้น นะคนที่ยังไม่เคยฝึกยังไม่เคยทำอะไรอาจจะมีนิวรณ์ครอบงำมีจิตฟุ้งซ่านมีความโกรธความเครียดความง่วงความแรงต่างกลุ่มรุมอยู่หน่อย30นาทีเต็มเอาเรามาฝึกที่จะสังเกตลมหายใจนะฝืนนะพยายามที่จะวางความง่วงบ้างความกังวลบ้างความร้อนรุ่มบ้างนะวางเสร็จแล้วมาร่วมหายใจได้บ้างนิดๆหน่อยๆนะอย่างน้อยยังได้30วินาทีนะ28 29นาที30วินาทีเราทำไม่ได้นะ30วินาทีเราทำได้เราฝึกต่อไปนะฝึกต่อไปทำไปเรื่อยๆนะเอาคาบต่อไปเราอาจจะได้สัก2นาทีนะเพิ่มเป็น2นาทีนะเหลืออีก28นาทีทำไม่ได้อย่างนี้เราก็ชื่อว่าก้าวหน้าขึ้นละนะเราทำต่อไปอีกฝึกไปอีกวัน2วันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนนะมันทำได้10นาทีนะจิตสงบอยู่10นาทีนะ10นาทีนี้อาจจะไม่ต่อเนื่องก็ได้2นาทีตรงนี้5นาทีตรงนั้นอีก3นาทีตรงนี้เป็น10นาทีนะที่เหลืออีก20นาทีนะเป็นช่วงเวลาที่แบบฟุ้งซ่านคิดบ้าบอมีนิวรณ์ครอบงำก็เป็นไปได้อันนี้ก็ชื่อว่ามีความพัฒนาเกิดขึ้นละนะเราค่อยๆฝึกไปนะกระบวนการตรงนี้ก็ใช้อานาปานสตินั่นเองนะถึงแม้ว่าถ้าเราจะมาปฏิบัติที่วัดป่าดอนไหโศกนะเราก็จะฝึกให้ใช้อานาปานสตินะหรือแม้แต่ตัวมหาบุรุษตัวพระพุทธเจ้าเองนะตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์ก็ใช้อานาปานสตินะคู่กับการทำในใจโดยแยบคายนะมีการทำโยนิโสมนสิการนะก็ทำให้สามารถวางนิวรณ์นะมีสติสัมปชัญญะนะมีสติมีสมาธิเห็นปัญญาละอาสวะต่างๆบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่เพราะนั้นในเรื่องของการละนิวรณ์เนี่ย เราก็ค่อยๆทำนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเดินตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะท่านผู้ฟังนะศีลเนี่ยจะช่วยได้มากอีกประการหนึ่งเหมือนกันนะคือถ้าสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวที่ดึงให้ท่านผู้ฟังเนี่ย เข้าสู่สมาธิอย่างสมมติเราฝึกลมหายใจเนี่ยใช่ไหมใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นฐานที่จะดึงจิตของเราให้มามีสมาธิเนี่ยไอ้ศีลเนี่ยจะเป็นตัวที่ผลักเรานะผลักเราให้เข้าสู่สมาธิได้นะเปรียบเสมือนฐานที่ยืนอย่างมั่นคงนะเราจะก้าวจากศีลไปสมาธิได้เนี่ยศีลคุณต้องดีนะศีลคุณต้องดีหมายถึงศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามนะหรือว่าความเป็นปกติในลักษณะที่จะทำให้เรามีความไม่ร้อนใจนะเพราะว่าศีลเนี่ยมีอานิสงส์เต็มๆอย่างหนึ่งเลยนะคือความไม่ร้อนใจนะความไม่ร้อนใจคือความสบายใจนั่นแหละนะความสบายใจความอิ่มเอิบใจตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่ส่งให้ไอ้นิวรณ์เนี่ยมันจางไปได้เร็วนะเพราะว่าความสุขที่อยู่ในภายในความอิ่มเอิบใจความสบายใจความสงบระงับเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จะคอยปิดกั้นนะไอ้เจ้านิวรณ์นี้ไม่ให้มันมานะพวกนิวรณ์เนี่ยพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับไอ้เวลาน้ำเนี่ยเขาไปส่งไปตามรางน้ำเนี่ยนะส่งไปตามรางน้ำแล้วก็ถ้าตามรางน้ำขอบคันของรางน้ำเนี่ยมันมีรูรั่วต่างๆเนี่ยก็จะทำให้น้ำมันกระฉอกออกไปนะน้ำที่ปลายทางนะปลายท่อนั้นก็จะไม่แรงนะถ้าเราเปรียบเหมือนกับสายยางก็ได้นะเราเอาสายยางมาเส้นหนึ่งนะข้างหนึ่งเสียบไว้ที่หัวก๊อกนะอีกข้างหนึ่งไว้ตรงจุดที่เราต้องการให้น้ำมันออกถ้าสายยางนั้นมีรูรั่วต่างๆนะก็ชื่อว่าน้ำมันออกไปไม่แรงนะรูรั่วต่างๆพวกนี้ก็คือมี5รูนะก็คือนิวรณ์ทั้ง5นั่นเองนะเราก็อุดรูรั่วอุดตรงนี้อุดตรงนั้นอุดตรงโน้นนะอุดไว้นะน้ำก็จะออกที่ปลายสายแรงนะเช่นเดียวกันเปรียบเหมือนกับจิตของเรานะถ้าจิตของเราเดี๋ยวก็ไหลไปตามนี้เดี๋ยวก็ไหลไปในความง่วงเดี๋ยวไหลไปตามความคิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธาตุเดี๋ยวไหลไปตามความอยากเป็นกู้เงินเขาเดี๋ยวไหลไปตามความไม่พอใจรุ่มร้อนเร่าร้อนเหมือนคนป่วยไข้นะหรือบางทีไหลไปตามความกังวลเคลือบแคลงระแวงนะเห็นแย้งนั่นเหมือนกับคนที่อำนำทรัพย์ข้ามทางกันดารเป็นต้นนะเราก็อุดรูรั่วต่างๆเหล่านี้ซะนะอุดด้วยอะไรนะอุดด้วยศีลนะอุดด้วยสมาธินะอุดด้วยศีลอุดด้วยลมหายใจนะด้วยการมีสติในลมหายใจนะหรือบางทีเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นะระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์นะพุทธานุสติอย่างเงี้ยเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บจิตเราเป็นกุศลเจ้านิวรณ์ดับไปนะเดี๋ยวมันกลับมาอีกเราก็ค่อยๆทำไปอย่างเงี้ยนะช่วงเวลาที่จิตของเราไปอยู่ในห้วงของความเป็นนิวรณ์ก็จะค่อยลดลงช่วงเวลาของที่เรามามีกุศลจิตอยู่ในสมาธิก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะนี้เวลาเราทำไปเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าไปคิดว่า2นาทีโอ้ฉันทำได้แค่2นาที5นาทีเองในที่เหลือนี่ฉันวุ่นวี่วุ่นวายอย่างน้อยเราทำได้ตั้ง2นาทีเราทำได้ตั้ง5นาทีนะไอ้2นาที5นาทีตรงนี้แหละเราปลูกให้มันโตขึ้นเราทำให้มันโตขึ้นเราทำให้มันใหญ่ขึ้นเราทำให้มันเจริญขึ้นทำยังไงให้มันเจริญขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นดีขึ้นทำบ่อยๆท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่าฉันทำแป๊บเดียว แหมมันไม่ได้น้อยเดียวเอ้าไอ้25 นาที27 นาทีที่ฉันทําไม่ได้เนี่ยมันชนะอย่างนี้แล้วกันเลิกทําโอ้ยเสียเลยพลาดเลยนะเพราะเมื่อไหร่เราเลิกทําปุ๊บเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะเจริญขึ้นได้นะมันจะมีแต่จะอ่อนลงอ่อนลงเพราะฉะนั้นเราก็ให้ฝึกทําอยู่เรื่อยๆทําได้น้อยก็ให้ทําทําได้มากก็ให้ทํานะทําได้น้อยนิดนึงเราฝึกทําไปมันก็จะค่อยมากขึ้นนะทําได้มากอยู่แล้วเราฝึกทําไปมันก็จะทรงตัวแล้วก็ดีขึ้นไปได้นะเราฝึกไปอย่างนี้ก็จะทําให้ไอ้เจ้านิวรณ์ของเราเนี่ยดับไปได้ละไปได้นะอีกประการหนึ่งที่พระเจ้าเคยตรัสไว้ก็พูดถึงการสวดมนต์ก็มีนะถ้าเราสวดไปนะท่องจําท่องบทเนี่ยนะการท่องบทท่องไปซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ํามาเนี่ยนะอาจจะช่วยทําให้จิตของเรามีปิติมีปราโมทย์นะพวกนิวรณ์มันคลายไปก็ได้เหมือนกันนะหรือแม้แต่การทําความเพียรในรูปแบบต่างๆนะเช่นการไปอยู่ในที่ที่ที่จะไม่ให้อกุศลธรรมมันไม่เกิดนะบางทีพระเจ้าบอกว่าถ้าเราอยู่ตามสบายเนี่ยนะอกุศลธรรมมันเกิดนะเราอยู่บ้านสบายนอนกี่โมงก็ได้บางทีไอ้ความขี้เกียจขี้คร้านมันครอบงำเรานะถ้าเราไปอยู่ที่ลำบากนะเช่นอยู่ตามป่าตามเขาตามวัดตามที่เราไม่คุ้นเคยนะจะทำให้เรามีความกระตือรือร้นขึ้นมานะไม่มีความง่วงเหงาเหานอนอันนี้ก็ได้อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการอยู่ตามเสนาสนะไหนนะที่ถ้าอยู่ลำบากแล้วอกุศลธรรมมันจะเสื่อมไปกุศลธรรมจะเจริญขึ้นให้เราไปอยู่ในที่แบบนั้นก็ได้เราก็สามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้เหมือนกันอันนี้ก็ตอบข้อคำถามของคุณอุทัยย้อยยางทองจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะถามเรื่องเกี่ยวกับนิวรณ์แล้วก็ได้ส่งแผ่นซีดีให้คุณอุทัยเรียบร้อยแล้วมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งมาจากคุณประมิตาตั้งศักดิ์สมหวังจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคุณมิตาก็เขียนมาขอบคุณที่ได้รับDVD แล้วนะเราก็ฟังอยู่เรื่อยๆฟังไม่เบื่อยิ่งฟังยิ่งได้ปัญญานะแล้วก็ขอแต่ตอบแทนคุณด้วยการนำมาใช้และปฏิบัติตามมรรคผลของธรรมให้เห็นตามที่เป็นจริงนี่คือการตอบแทนที่ถูกต้องท่านผู้ฟังนะการตอบแทนที่เหนือกว่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆเนี่ยในคำสอนของพระเจ้าเนี่ยคือการเอาไปใช้เอาไปปฏิบัตินะพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอต้องการจะตอบแทนบุคคลที่ทำให้เรารู้อริยสัจเนี่ยต้องการตอบแทนคนที่ทำให้เรารู้เห็นซึ่งธรรมะเนี่ยควรที่จะตอบแทนถ้าเราตอบแทนด้วยสิ่งที่เป็นอามิตรนะตอบแทนด้วยข้าวของอาหารบิณฑบาตลาภปัจจัยเสียงสรรเสริญเยินยอนะการตอบแทนนั้นถือว่ายังไม่เสมอกันนะแต่ควรจะตอบแทนด้วยการที่ให้คนอื่นเนี่ยรู้อริยสัจด้วยให้คนอื่นได้รู้ธรรมะเห็นธรรมะด้วยนะธรรมะส่วนไหนควรละเราให้เขารู้ด้วยเห็นด้วยธรรมะส่วนไหนควรทำให้เจริญให้เขารู้ด้วยเห็นด้วยอันนี้จะเป็นการที่ตอบแทนอย่างดีที่สุดนะแล้วก็ขยายออกไปนะตัวเราก็ทำให้ดีด้วยนะชื่อว่าเป็นผู้ที่บูชาด้วยการปฏิบัติทีนี้สำหรับผู้ที่เห็นธรรมแล้วเห็นธรรมบ้างแล้วนะก็อาจจะไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องบรรลุเป็นโสดาบันหรือว่าบึ้มบั่มขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่รู้ธรรมะเห็นธรรมะในลักษณะที่จิตของเรามันอ่อนโยนนุ่มนวลลงไปนะจิตของเรามีกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจนะจิตที่มีความกุศลธรรมอ่อนโยนเกิดขึ้นในใจเนี่ยคือถ้าเราคิดว่าเรารู้ทำแล้วเราก็แหมฉันแน่แล้วฉันดีแล้วเนี่ยโอ้อันนี้อันตรายเลยนะมันจะเสื่อมได้นะอย่างพระสงฆ์หรือว่าใครก็ตามเนี่ยแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองนะถ้าเราคิดว่าเราดีแล้วฉันแน่แล้วฉันเก่งแล้วนี่เราจะเสื่อมได้เลยนะพระเจ้าให้มีการพิจารณาอยู่เนืองๆนะสำหรับนักบวชก็ตามนะหรือผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติธรรมะก็ตามเนี่ยให้มีการพิจารณาอยู่เนืองๆอย่างนี้ว่าอาการทางกายทางวาจาอย่างอื่นนะที่จะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกหรือไม่นะทางข้อปฏิบัติทางกายข้อปฏิบัติทางวาจานะถ้าเราคิดว่าเราเห็นทำแล้วดีแล้วเราดีแล้วฉันดีแล้วฉันไม่แคร์ใครฉันดีกว่าคนอื่นอันนี้ไม่ถูกนะจิตเราจะเรียกแข็งกระด้างไม่ใช่นะแต่คนที่เห็นทำจริงๆจิตมันยิ่งจะอ่อนน้อมอ่อนนุ่มนุ่มนวลมีศรัทธานะจะมีความอ่อนน้อมจะมีความถ่อมตนจะมีความที่สบายใจนะเราก็จะพยายามยิ่งทำความเพียรยิ่งหนักขึ้นด้วยซ้ำนะไม่ใช่ว่าพอเราคิดว่าเรารู้ทำเห็นทำแล้วก็นั่งกระดิกขาจิบน้ำชาสบายเลยไม่ทำอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะยิ่งทำดีขึ้นยิ่งทำมากขึ้นด้วยซ้ำวันนั้นจึงเป็นประเด็นที่มาคุยนะในเรื่องจดหมายคุณประมิตาจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะว่าถ้ารู้แล้วได้รับธรรมะแล้วนะจิตใจก็เริ่มมีความอ่อนนุ่มอ่อนโยนขึ้นนะก็ทำให้ยิ่งขึ้นไป ไหนยิ่งควรจะต้องพิจารณาอยู่เนืองๆด้วยนะว่ายังมีข้อปฏิบัติอะไรที่ดีขึ้นไปกว่านี้นะที่เรายังทำได้หรือไม่นะก็คอยพิจารณาดูจดหมายฉบับต่อไปนะมาจากอำเภอหนองม่วงในจังหวัดลพบุรีคุณยุพินเปลี่ยนแม้นนะคุณยุพินเปลี่ยนแม้นส่งจดหมายมาจากอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีนะเขียนมาทั้งหมด2หน้าด้วยกันยาวทีเดียวนะก็ได้อธิบายถึงการได้รับซีดีนะ DVD ที่ได้ส่งไปให้นะแล้วก็ได้ฟังธรรมะอยู่เป็นประจำนะแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากอยากที่จะมีความปฏิบัติมาปฏิบัติหลีกเล่นที่วัดนะแต่ว่าก็ติดปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆนะก็อย่างที่บอกอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังนะเราปฏิบัติที่ไหนก็ได้นะทำที่บ้านเราก็ได้นะถ้าเราจิตใจเป็นมีธรรมมีวินัยมีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจที่มีสติสัมปชัญญะมีจิตใจที่อ่อนนุ่มอ่อนโยนมีสมาธิอยู่ในใจเนี่ยอยู่ที่ไหนชื่อว่าบูชาแล้วท่านผู้ฟังนะข้าพเจ้าเนี่ยมีความพอใจยินดีดีใจมากเลยนะท่านผู้ฟังเนี่ยปฏิบัติแล้วได้เห็นผลได้ด้วยตัวเองนะอยู่ที่ไหนก็ชื่อว่าเราเหมือนกันนะเสมอกันที่ธรรมะตรงนี้แล้วคุณยุพินนะจากอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็ยังได้ถามอีกว่ามีหลานอยู่คนหนึ่งนะแล้วก็หลานนี้ตอนเด็กๆนี่ก็เป็นเด็กดีนะแต่เวลานี้ติดเหล้าแล้วก็ติดนักร้องนะไม่ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนนะเกรงว่าจะเสียอนาคตนะเราก็เลยถามว่าจะทำอย่างไรดีนี่ก็จะต้องบอกนิดนึงว่าต้องให้เขาเห็นโทษนะนะสิ่งที่เราทำอยู่ที่มันไม่ดีเนี่ยเราจะละได้เนี่ยเราต้องเห็นโทษนะประการที่2คือเขาต้องเห็นประโยชน์ของความดีที่เขาจะทำอย่างคนใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมาฝึกนั่งสมาธิเนี่ยแหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะอยู่ๆเขาจะมานั่งหลับตาดูหนังตาไม่สนใจดินฟ้าอากาศไม่สนใจใครแล้วมาสนใจแต่ลมหายใจของตัวเองเฮ้ยไปดูทำไมหลับนั่งหลับตาดูหนังตานอกจากว่าเขาได้เห็นความดีของมันนะนอกจากว่าเขาได้เห็นความดีของมันความดีของมันคืออะไรนะคือการที่เราสามารถที่จะมีความสุขอยู่ในใจนะความสุขที่ปราศจากกามความสุขที่ปราศจากพยาบาทนะความสุขที่ไม่มีการเบียดเบียนเนี่ยมันมีอยู่นะเป็นสมาธิระดับหนึ่งนะซึ่งถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยแม่มันอยากจะมาได้ไอ้ความสุขตรงเนี้ยมากกว่าความสุขที่ไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นแน่นอนนะทีนี้เขาจะมารู้ได้ยังไงล่ะนะมันก็ต้องมีคนชักชวนมาดีนะหรือว่าถ้าเขามีเพื่อนดีนะชักชวนไปดีนะพยายามที่จะให้เขาเลิกคบกับเพื่อนที่มันชั่วๆนะก็จะทำเขาเป็นโอเปิดโอกาสให้เขามีความดีเข้าไปในจิตใจด้วยจดหมายอีกฉบับหนึ่งก็ส่งมาจากภิกษุณีปัจจัตตีนะภิกษุณีปัจจัตตีส่งมาจากอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะก็ส่งเอกสารต่างๆมาให้ด้วยมีหนังสือมีแผ่นซีดีนะก็แบ่งปันธรรมะกันก็ขออนุโมทนาด้วยมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งจากคุณจงกลพรหมวิชัยนะคุณจงกลพรหมวิชัยส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะส่งมาแจ้งให้ทราบว่าได้นำซีดีนะแล้วก็ธรรมะต่างๆรูปต่างๆที่ส่งไปให้นั้นมอบให้พ่อแม่ด้วยนะที่เอาจดหมายฉบับนี้มาคุยนั้นเพราะว่าการให้พ่อแม่ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยให้ท่านมีศีลถ้าท่านเป็นคนไม่มีศีลให้ท่านมีศีลถ้าท่านเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาให้ท่านมีศรัทธานะมีจาคะมีปัญญาพวกนี้จะเป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาที่สูงมากทีเดียวนะเป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดานะที่พอเสมอกันนะดีมากนะด้วยการให้ธรรมะด้วยการให้ท่านมีธรรมะมีจดหมายจากท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านเหมือนกันนะที่เขียนมาถึงว่าได้รับซีดีแล้วอย่างจากคุณอุบลพันธุวัฒน์จากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าที่มาเขียนขอเพิ่มเติมคุณไพโรจน์ปราบอริพ่ายนะจากอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะจดหมายต่างๆนี้ข้าพเจ้าก็ได้รับแล้วแล้วก็อนุโมทนาในธรรมะในความที่จิตที่เป็นกุศลของท่านผู้ฟังทั้งหลายนะที่เมื่อฟังแล้วก็สามารถปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปในวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะครับพระเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร